ณกำลังฟังชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ชัวร์อินโฟคัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับ
ครับ
นี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่าชัวร์อินโฟคัสตอนนี้เรากำลังโฟกัสกันถึงโครงการนักสืบสายชัวชั่วก่อนแชร์สโมสรทริกออร์ทรัส
ครับ
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับ
ครับ
ผมพีรพลอนุตตรโสดและคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์มาร่วมพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ครับ
ครับและตอนนี้ก็มาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับของซีรีส์นี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับในการสร้างข้อมูลหรือว่าสร้างเนื้อหานะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นั่นเองนะครับพี่โยโดยต้องถามพี่โยก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI การสร้างภาพการสร้างวิดีโอเนี่ยมาใช้ในการสร้างข้อมูลเท็จมากน้อยกันแค่ไหนครับ
ครับก็เรียกว่าเยอะเลยนะจริงๆคือก่อนยุค AI เราก็เห็นการใช้พวกเทคนิคทางดิจิตอลธรรมดาเนี่ยหลอกลวงกันเยอะแยะแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ เห็นการขายของผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เนี่ย เช่นบอกว่าพบว่าเครื่องสำอางนี้ดีมากจะลบรอยแผลเป็นจนหายเกลี้ยงเลยนะจริงๆพอไปดูโอ้โหคลิปนี้ Photoshop ชัดๆอย่างเงี้ยนะครับคลิปนี้ใช้เทคนิค After Effect โอ้ลบกันชัดๆอ๋อคลิปนี้นี่คือลบก่อนเขียนก่อนแล้วค่อยลบจริงๆแล้วคือเอาภาพมาย้อนกลับอย่างเงี้ยนะครับมันถึงลบได้สะอาดหมดจดแบบนั้นคือจริงๆคือมีการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยเยอะเลยแล้วก็นานแล้ว
ครับ
แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทคนิคที่แอดวานซ์มากขึ้นนะฮะว่ามันมีอะไรที่เข้ามามากมายเลยเทคนิคทางภาพอย่างเช่นเรื่อง AI
ครับ
อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคุณกุ้ย
ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับโครงการของเราเนี่ยก็นำเนื้อหานี้มาบรรจุอยู่ในหลักสูตรนี้เช่นกันนะครับแล้วก็วิทยากรเนี่ยถือว่า exclusive มากๆเลยใช่ไหมครับพี่โอ
ใช่ครับก็เราได้รับความกรุณาจากอาจารย์ขจรภีรกิจนะครับอาจารย์เป็น Adobe Ambassador คนแรกของประเทศไทยนะครับอาจารย์ขจรเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยในการตกแต่งภาพนะคือแกไม่ได้ทำภาพปลอมนะครับ แต่คือมีความเชี่ยวชาญเรื่องแอปโปรแกรม Photoshop โปรแกรมในกลุ่มของ Adobe จนได้รับการแต่งตั้งจากต่างประเทศนะครับในการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้และในเวลาเดียวกันแกก็เป็นอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีมุมมองที่เรียกว่ามีมุมมองมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งลึกล้ำที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับอาจารย์ขจรพอรับทราบว่าเราจะมีการจัดโครงการนี้นะครับอาจารย์ก็ให้ความกรุณาแล้วก็ยินดีมาร่วมแล้วก็มาร่วมตั้งแต่การคิดเนื้อหาด้วยกันนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องเกริ่นให้คุณผู้ฟังเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าบางครั้งเวลาที่เราจัดกิจกรรมออนไซต์หรือออนไลน์จัดอบรมต่างๆเนี่ยบางทีเราจะผ่านกระบวนการเหมือนกับไปนัดวิทยากรมาแล้วก็บอกวิทยากรว่าอาจารย์มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับส่งสไลด์แล้วเดี๋ยวอาจารย์มาเปิดสไลด์นั่นคือวิธีการที่เราทำกันโดยปกติแต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับโครงการนี้นะครับเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราจะสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างใหม่มากนะครับและอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยทุกท่านเลยจะถามย้อนกลับมาว่าจะให้ทำอะไรนะครับจะให้สอนอย่างไรจะให้พูดอะไรแล้วเป็นไปได้อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงมีการประชุมวิทยากรก่อนที่จะถึงงานเนี่ยถึง2ครั้งหรือ3ครั้งด้วยกันเพื่อที่จะขอวิทยากรมาช่วยระดมความรู้ระดมสมองนะครับแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นแนวทางหลักสูตรของครั้งนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็อาจารย์ขจรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สำคัญที่มามีบทบาทอย่างมากนะครับอาจารย์ได้นำเสนอเนื้อหานำเสนอหลักสูตรนำเสนอแนวคิดแล้วก็ในงานกิจกรรมการอบรมวันที่11เดือน11ปี22นะครับปี2565ที่เมืองพัทยาที่เราจัดกันเนี่ยอาจารย์ขจรก็ได้นำเสนอเป็นเนื้อหาเรื่องของภาพที่ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยเป็นแค่ภาพเก่า
ที่เอามาทำให้เป็นสี
ถูกทำให้เป็นสีแล้วกลายเป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาซะงั้นนะครับหรืออาจารย์ขจรก็ได้นำเทคนิคใหม่ๆที่Adobe หรือโปรแกรมภาพต่างๆเนี่ยเปิดตัวขึ้นมาแล้วก็มานำเสนอเพื่อจะเตือนเราให้เราเข้าใจถึงการสร้างกลลวง ด้วยคอมพิวเตอร์หรือด้วยเทคโนโลยีทางภาพถ่ายหรือการสร้างภาพนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องราวของการสร้างภาพภาพถ่ายตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ถ่ายทอดอย่างละเอียดผ่านพอดแคสต์ตรงนี้นี่น่าจะยากมากนะฮะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับเราจะพยายามนำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดเป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถจะรับชมได้ในลำดับถัดไปนะครับในเนื้อหาส่วนต่างๆที่มีในชัวร์ก่อนแชร์นะครับก็อยากจะให้ท่านติดตามด้วยแต่วันนี้เราจะไปฟังเสียงอาจารย์ขจรด้วยกันก่อนนะครับว่าอาจารย์ขจรนำเสนอเนื้อหาอย่างไรนะครับแล้วก็มีมุมมองอย่างไรต่อกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งมีมุมมองอย่างไรต่อการทำให้เกิดการเรียนการสอนในครั้งนี้ในเรื่องของภาพถ่ายนะครับเรียนเชิญครับ
บนโซเชียลมีเดียนอกจากข้อมูลลวงที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรการใช้เทคนิคภาพทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาพลักษณ์และตัวตนเสมือนบนโลกออนไลน์ถือเป็นอีกภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันกลลวงอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยกล่าวว่ายิ่งเทคโนโลยีรุดหน้าไปไกลเรายิ่งต้องเพิ่มองค์ความรู้ให้เป็นเกราะคุ้มกันภัยไซเบอร
์สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คนที่มารับฟังเนี่ยเข้าใจก็คือเวลาการเห็นภาพเนี่ยต้องคิดก่อนว่าภาพนี้เป็นภาพปินปลาภาพจริงหรือเปล่าแต่การจะรู้ได้อย่างไรบางคนเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพดังนั้นเราก็จะมาสอนวิธีการดูว่าภาพที่เป็นจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ภาพวิธีการสร้างภาพที่เป็นแบบนี้เขาสร้างกันได้อย่างไรบ้างแต่เราไม่ได้เขียนในทางด้านลึกถึงนะครับเราจะพูดในที่คนทั่วไปเนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถทำได้และเข้าใจได
้ภาพลวงตาที่เหล่ามิจฉาชีพใช้ดูๆไปแล้วก็คล้ายคลึงกับจินตภาพแห่งมายาที่นักมายากลใช้แสดงอยู่บนเวทีต่างกันตรงที่มายากล นั้นสร้างความบันเทิงใจในขณะที่กลลวงของผู้ไม่หวังดีสร้างความเสียหายเดือดร้อนใจให้กับผู้คน
ปัญหาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นคือคนเอาภาพเนี่ยไปหลอกกันเช่นไปหลอกเรื่องการลงทุนไปหลอกเรื่องโชคชะตาราศีต่างๆที่เราเห็นอยู่แต่ที่สำคัญมากที่สุดคือการเอาภาพของอีกท่านหนึ่งไปหลอกเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเวลาเราไปเห็นการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักนะลดความอ้วนนะครับบางทีภาพจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ลดความอ้วนได้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าสามารถสร้างด้วยภาพได้เหมือนกันว่าภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนก็ยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมคนที่มาอบรมวันนี้จะได้ตระหนักนะครับตระหนักแล้วมีการคิดกับว่าเห็นภาพแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเห็นภาพแล้ววิเคราะห์ก่อนว่าภาพนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมก็ไม่ได้สอนเรื่องเทคนิคอย่างเดียวสอนเรื่องว่ามันควรจะเป็นที่มาที่ไปเนี่ยควรจะเชื่อหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าภาพนี้มันถูกแต่งตกแต่งหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ติดต่อในรายการของทางช่อง9เองของชูคอนแชร์เนี่ยสามารถส่งเข้ามาแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในคอยตัดสินใจได้จริงครับ
การรู้เท่าทันข้อมูลเท็จและภัยไซเบอร์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพ
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ครับและยิ่งกว่าเทคนิคทางภาพต่างๆในปัจจุบันนะเราผ่านมาตั้งหลายเดือนมาแล้วนะคุณกุ้ยผ่านจากกิจกรรมมาหลายเดือนก็ปรากฏว่ากระแสของการสร้างภาพด้วย AI เนี่ยมันบูมจริงๆนะครับ
ครับ
เท่ากับว่า AI เนี่ยแน่นอนว่ามันจะมาทวีคูณการที่การใช้ภาพทางคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการหลอกลวงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องยกการ์ดให้สูงเลย
นะครับครับแล้ววันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายไปด้วยรายการโชว์ก่อนแฉนะครับที่เป็นเนื้อหาใหม่จากโครงการนี้เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องของดร.อั๋นภูวนาถนะครับซึ่งเขาและครอบครัวเนี่ยนะครับโดนนำภาพนะไปใช้ในการสร้างโปสเตอร์ในการขายประกันโควิดนะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นโควิดที่เจอจ่ายจบด้วยนะฮะโอ้โหคนก็สนใจกันเยอะเลยนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยพี่อั๋นเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วมีอุทาหรณ์และกรณีศึกษาอย่างไรจากพี่อั๋นภูวนาถเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับ
พิธีกรและดีเจมากความสามารถดร.อั๋นภูวนาถเป็นอีกคนที่เจอมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมขึ้นโดยการนำรูปครอบครัวของตนเองไปหลอกขายประกันให้กับประชาชนซึ่งก็มีคนหลงเชื่อจนอั๋นต้องรีบออกมาชี้แจงให้ช่วยกันกดรีพอร์ตว่าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอมที่แอบอ้างค่ะ
ก็คือเขาเอารูปเราพร้อมกับพี่จ๋าภรรยาแล้วก็พี่อั๋นอุ้มน้องพออยู่แบบนี้เลยแล้วก็ติดป้ายแล้วเอาก็คือเหมือนกับเอาเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ตัดเลือกรูปที่แบบแสงสวยงามแล้วก็ไปแต่งเติ่งทุกอย่างแล้วก็แปะอยู่บนโปสเตอร์ขายประกันนะพี่ก็เอารูปนั้นมาแล้วก็ ติดให้เขียนว่าเฟกนะไม่จริงนะแล้วพี่ก็โพสต์ลงที่ต่างๆให้เห็นคือเราก็ทำเพื่อที่จะหนึ่งคือ protect คนรอบๆตัวเราอันที่สองก็คือ protect ตัวเราเองแต่พอกดเข้าไปทีพี่หาไม่เจอซึ่งพี่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความบกพร่องสารภาพพี่ไม่รู้ว่าที่พี่หาไม่เจอเพราะมันบล็อกพี่หรือเปล่าหรือว่าเขาลบตัวเองทุกอย่างไปแล้วสมมุติว่าเขาเห็นภาพเราแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังดีที่เขาถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นเขาจะถามว่าอันนี้ของเราจริงหรือเปล่าอันนี้เราพูดแบบนี้จริงหรือเปล่ามันก็ต้องมีการรีเช็คแบบนี้มันปลอมกันง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องเอ๊ะให้บ่อยก็ตั้งคำถามที่สร้างสรรค์บ่อยๆตัวสารไม่ชัดเจนไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนพี่เอ๊ะตลอดเลยพี่เอ๊ะทุกขั้นตอนเลยเอ๊ะใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเพราะมันจะเตือนให้เราเข้าไปตามพิสูจน์หลักฐานว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมจริงไหมเพื่อที่จะไม่พลาดหรือลดความเสี่ยงที่จะเป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกระบวนการของการส่งต่อเฟกนิวคือเราคงไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าชีวิตเราลำบากแล้วเราเลยเลือกวิธีที่จะไปโกหกหลอกลวงคนอื่นด้วยการเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้อันนี้พูดถึงคนที่ทำหรือปลอมแปลงอย่างน้อยที่สุดถ้าเรามีสติอยู่เสมอเราก็คงจะลดความเสี่ยงนั้นให้น้อยลงที่สุดจนใกล้กับศูนย์ได้ก็คือตรวจสอบที่มาที่ไปให้ชัดเจนอย่ารีบสำคัญเลยอย่ารีบเพราะโซเชียลมีเดียแข่งกันที่เร็วในโลกยุคนี้ปล่อยให้เขาแข่งกันไปเราอย่ารีบในฐานะผู้เสพไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรารู้ข่าวนี้ช้ากว่าคนอื่นหรือกดแชร์ช้ากว่าคนอื่นเราจะไม่เท่เพราะพี่ว่าถ้าเราพลาดไปแล้วมันไม่เท่อยู่แล้ว
ครับเนื้อหาวันนี้เราก็ได้ฟังทั้งกรณีที่คุณอั๋นภูวนาถนะครับตกเป็นเหยื่อนะครับการตัดต่อภาพไปแปะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอาจารย์ขจรแล้วก็เนื้อหาที่เราพูดคุยกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคนิคทางภาพมาสร้างการหลอกลวงนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทุกท่านสามารถจะระมัดระวังได้สิ่งที่เห็นเป็นภาพมันอาจจะไม่ได้มีที่มาแบบนั้นเสมอไปก็ได้เราเห็นคนยืนอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้นะครับเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราเห็นภาพของคนคนนึงส่งไลน์มาหาเรานะฮะคนที่คุยไลน์อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนในรูปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพบนดิจิตอลหรือบนสื่อต่างๆเนี่ยขอให้เราเผื่อใจไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะครับหรือเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดก็ได้นะครับ
ครับ
ครับแล้ววันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Show In Focus นะครับเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ Show ก่อนแชร์นั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับซีรีส์ชัวร์อินโฟกัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์